Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes ni kakršnokoli jutro. Danes je jutro, ko so otrokom in tudi odraslim upamo sijale oči, malce od presenečenja in od nekega dobrega občutka, ki ga nasploh prinašajo Miklavževa jutra. Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, je gotovo eden najbolj priljubljenih svetnikov ravno zato. In na Zoom povezavi pozdravljam strokovnjaka za vzgojo Miho Ruparčiča. Dobro jutro želim.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem.
Našim poslušalcem smo obljubili, da boste razkrili, kako je bilo tudi pri vas doma, pa me zanima, če je kje kakšna palica čakala koga.
Ja, je, tako da Miklavž je nosil, Miklavž je prinesel vsem, tako da smo mu zelo hvaležni.
Ja, in ko sprašujemo o Miklavževih darilih in tako naprej, vemo, da so otroška pričakovanja včasih zelo velika. Kako pa takrat, kadar Miklavž nekako, tudi če so se otroci trudili, ne prinese vsega, kar je otrok želel?
Ja, tukaj sigurno smo vključeni tudi starši, da otroku pomagamo, ko piše pisma Miklavžu, ko izraža želje Miklavžu in smo tisti, ki pomagamo otroku pravzaprav, da artikulira kaj so tiste želje, ki bojo naslovile njegove prave potrebe. In tukaj je Miklavž zelo pozoren, ne? Da ne bo prinesel nekega balasta, zelo nerad nosi ekrane, pa take stvari, ki so pol lahko uporabijo za kakšne, bi rekel, prekomerne uporabe. Tako da Miklavž zelo želi, da bi z darilom otroka razveselil, da bi naslovil njegovo kreativnost, ustvarjalnost, prosto igro, zato nas ima nas starši tukaj za pomočnike, ko se piše v pismu.
Nič 1-512, 10-00 je naša telefonska številka, če bi našega gosta kaj vprašali, Miha Ruparčič je z nami. Rekli ste, da je dobro, da otroka malce že prej spremljamo pri pisanju pisem, kaj bi si otrok želel. No, zdaj smo to sicer že zamudili, lahko sicer začnemo za naslednje leto, ampak zakaj je to po vašem mnenju dobro?
Dobro je zato, ker je to tudi test za nas starše, otroka poznamo. Drug vidik je seveda važen, ker smo starši včasih pogrešili, da smo Miklavžu pripisali lastnosti, ki jih nima. Ne? Ena je taka lastnost, je, da smo radi govorili, da če bojo pridni, ne, bojo pa dobili darilo. In Miklavž je zdaj nekoliko prepoznal te naše namene, da smo mi svoj piskrček zraven prestavili, ne? Ampak Miklavž prinese vsem otrokom. Ne glede na njihovo vedenje, ne glede zato, ker prinese nekomu samo zato, ker mu je ime Mateja ali Miha, ker Gospod nas je poklical po imenu in pravzaprav je to dovolj, tako da je treba tudi na ta kontekst paziti, da obdarovanje ni za lepo vedenje, ni za dosežke, ampak samo zato, ker smo osebe, ker smo ljubljeni v očeh staršev, v očeh Boga, v očeh Miklavža in je, se za to darilo ni treba čist nič potruditi.
Ljudje živimo vsak na neki svoj način, kolikor so pač dane naše tudi finančne zmožnosti in nekateri otroci vedno dobijo več od drugih in vemo, kako so včasih otroci v šoli neizprosni, tudi neposredni, iskreni in tako naprej. Kaj bi vi svetovali recimo staršem tistih otrok, ki pridejo v šolo in so dobili bistveno manj od svetega Miklavža, od drugih, ki so dobili tudi ekrane, tudi draga darila. Kaj bi takim otrokom rekli, kaj naj bo njihova obramba?
Tukaj govorimo seveda o obdarovanju na splošno, ne govorimo samo o kontekstu Miklavža. Veste, včasih je občutek, da je največja težava darila finance, ne? Se pravi finančne zmožnosti in omejenosti. Ugotavljam pa, da največja težava je izbrati primerno darilo. Ne? Je izbrati tisto darilo, pravzaprav, ki sede na otrokovo srce, na otrokovo dušo in kaj bo s tem, se pravi, darilom počel. Zadnjič sem bil na enem kongresu spletnem v Združenih državah na vse te terapevtske vsebine, o katerih se pogovarjamo in je terapevtka Tina Pine Bryson, ona je tudi piska, so tudi njene knjige v slovenščino prevedene, Vzgoja brez drame, celostni razvoj otrokovih možganov in je povedala iz svojega življenja zgodbo, ki jo je pol seveda uporabila tudi za učenje. Se pravi, bil je Božič in se pravi, bila so božična darila in ona je rekla, jo, jaz pa nočem to k temu materializmu vzgajati, ampak včasih si pa čist pomagati ne morem, ne? Pa malo preveč pripravim tudi v mojih očeh in potem ona ima tri sinove in eden sedemletnik, ki je odvijal darilo, pa je veliko dobil, ne? Pa potem vidi, da je ta otrok žalosten, ne? Pa prav, jo, ja si žalosten, pa prav, ne, mami, vse je v redu, vse je v redu, ja prav, ampak veseli ljudje ne izgledajo tako kot ti. No, potem je pa le začel malo hlipati, pa je mami rekel, veš, jaz si nisem tistega želil, a ne? Aha, kaj pa si želil? Pa je pokazal, da si je želil enega majhno figurco, a ne? Se pravi, mogoče za $3, tam pa ne vem, je dobil za 200. Ne? In tukaj smo tudi mi starši v eni skušnjavi, da bi začeli, ja pa poglej, koliko si dubu, pa bod hvaležen, pa sosedov še toliko ne dobi, pa smo hitro prlačnih v Afriki, ki se moriš dobijo. Ne? Tako da in je rekla, no, mi je uspelo videti njega, v tem smislu poglej, če si nekaj nisi dobil, kar si si želel, si razočaran, to je normalno, lahko si razočaran in tle pa obrat, ne, ki je važen tudi stadišča naših možganov, kar vemo, ampak sočasno si pa lahko tudi hvaležen za vse tist, kar si dobil. Ne. Lahko si in razočaran in hvaležen istočasno. Ne. In to so tako imenovana mešana čustva, ki na katere včasih pozabimo in je dragoceno, da otrok pravzaprav jih lahko izrazi in smo mi tisti, ki mi pomagamo. No. Ampak v tej zgodbi vidim tudi to, ne, kako je zahtevna naloga za nas starše razbrati prave potrebe otroka in prave potrebe otroka včasih. Verjamem, da v neki božji previdnosti se najdejo lahko sredstva za prave potrebe otroka. Ne nujno se pa najdejo za neprave otroka, kar je včasih celo dobro. Tako da vprašanje pri tej primerjavi bo tudi otrok čutil, a je bilo darilo izpoznavanja njega dano. Ne? En podatek je bil, da v Ameriki okrog Božiča gre za ne vem koliko milijonov dolarjev daril v prvih 12 urah v koš. Zato, ker ne odražajo lastnosti osebe, ki je darilo prejela. Kar pomeni, da ga slabo poznamo. Da včasih bi lahko dali darilo, ne vem, za 10 evrov, pa bo odražalo to osebo, ne vem, nek glasben CD, ali pa darilo za 100 evrov, ki je popolnoma mimo. A ne? Tako da je, tle se mi zdi najtežji del, koliko se poznamo.
Zato potem, ko vidimo, da otrok ni čisto navdušen nad kupčkom, ki mu ga je prinesel Miklavž, potiho mislimo, o, ta otrok je pa nehvaležen, ampak je mogoče to tudi nekako napaka staršev, da nismo oglašeni s tem otrokom. Ampak zdaj bi rada vprašala še nekaj drugega in pozivam tudi naše poslušalce. 0-1-512-10-0, da se nam oglasijo. Miha Ruparčič Miklavž v vašem času je nekako bil gotovo drugačen, kot je Miklavž danes. Lastnost, dobrodelnost seveda enaka, ampak gotovo je včasih, se mi zdi, pa še včasih naših babic, nekako bolj uganil, če se bodo otroci veseli.
Verjamem, da ja, ker je bila tudi izbira pravzaprav manjša. Jaz, če se prav spomnim, takrat nismo toliko pisem pisali, kakor smo kar zaupali staršem, pa so bili potem naši starši, posredniki med nami in Miklavžem in sem svojim staršem neizmerno hvaležen za to izkušnjo, ker so vedno odprl vrata svetmu Miklavžu in nikoli pozabil mu posredovati naše želje. Tako da moji spomini na Miklavža so, da Miklavž je naredil eno razliko v življenju, ki jo še danes nosim v srcu. Ne? Tako da In je zadev, ne, tisto, bi rekel, potrebo mojo ali pa željo, ki je polepšala seveda tist dan in tisto predbožično obdobje. Tako da se kar vračam k tem misli, ne. Najbolj dragoceno je, da starši pomagajo otroku prepoznati prave potrebe in želje. Ne. Mogoče še eno merilo, ki danes morda nanga pozabimo, ker vse piska, vse se sveti, vse malučke. Ne. Stoletja so otroci prehajali iz faze dolgčasa v igro, v prosto igro. Ne. Danes je pa ta prosta igra ogrožena, ker otroci vse bolj prehajajo iz dolgčasa pred ekrane ali pred zabavo. To pa prihaja od zunaj, ker vzgibi za igro pa prihajajo od znotraj iz otroka samega. Ne. Tako da je tudi merilo za igračo, ki bo prišla v otrokovo življenje, a lahko to uporabi v prosti igri, v svoji domišljijski igri, ki bo njegove vsebine pripeljala na plan.
Miha Ruparčič, pridružila se nam je poslušalka Bojka, lepo pozdravljeni, dober dan želim.
Ja, dober dan. Kuzikala, ja. Bom povedala to našo storijo, ko smo bili mimičkini. Mami pa mami pa oči naročila, ki damo gor na poličke odzunaj na okno. In zjutraj bomo dobili darila. In bratec, ki je bil starejši, imel malo večji kroženček, mi dve pa manjše. Ne? In pa smo vsi dobili te rožiče, pa pomaranče, pa jabolka. Takrat ni bilo premoženja. Samo oči delal, pa nismo mogli pač igrač dobivati. To bi bilo.
No, hvala lepa. Torej, dobili ste na okensko polico, Miha Ruparčič. Ja, kje pa je vam pustil Miklavž darilo?
Ja. Moji otroci so si pa zaželeli že božično drevo oziroma jelko že malo prej, a ne? Tako da je Miklavž izkoristil kar ta prostor, a ne? Ker so mu tudi tja postavili par piškotov, a ne? Je skoraj vse pojedel, kaj je prišel, a ne? Tako da je pa tam pustil, ja. Tako.
Nič 1-512, 10-00 je naša telefonska številka, če bomo slišali še kakšen utrinek iz preteklosti. Miha Ruparčič, kdaj je darilo lahko tudi nagrada? Ali je to sploh možno? Ali to naj ne bi bilo tako?
Ja, pravzaprav se moramo vprašati, kaj je ključno darilo, ki ga mi dajemo drugim. In a veste, ključno darilo je odnos. Ne, se pravi, to je tist, kar podarimo in obdarovanje je združeno v tej zgodbi o izgubljenem sinu. A ne, v izgubljenem sinu, ko pride ta sin nazaj k očetu, ki si ni zaslužil nič, ne, če tako povedal. On je naredil pravzaprav narobe vse, kar je mogel narediti. Ne, in tle je potem sledi popolno obdarovanje. Se pravi, kaj je ta oče podaril? Eno je, da pravzaprav otroci doskrat dobijo našo pozornost, samo ko jo oni želijo in oni prosijo. A ne? Prava pozornost starševska je tista, ki jo ne damo na zahtevo, ampak jo damo sami od sebe, ko otrok najmanj to pričakuje. A ne? In v priliki v izgubljenem sinu, on pride v spoklapan, čut se nevrednega, ve, da je narobe naredil vse in prvo presenečenje je, da mu oče pride naproti. A ne? Se pravi, oče iz lastne moči pride naproti, a ne? Ga sprejme, se ga razveseli kot osebo. A ne? Se pravi, ne razveseli se njegovih dosežkov, ker jih ni pravzaprav, a ne? Ampak mu da vedeti, ti si več kot dosežek. A ne? In mu da potem tudi materialna darila. Ne? Dejte mu obleko, dejte mu sandale, a ne? Dejte mu prstan, ki je pa že simbol pravzaprav tudi neke materialne vrednosti, ne vem, v tistem času je to mogoče pomenili status ali pa pripadnost določeni družini. Tako da dal mu je vsa darila na odnos, na osebo, ti si moj ljubljeni sin. A ne? Tako da v tem smislu jaz vidim darila. Ne? Otroci rabijo veliko tega, da jih prepoznamo, da smo jih veseli, da jih znamo objeti. Ne? Jaz v terapevtskih procesih vidim, koliko ljudje trpijo, joj, pa me oče ni nič objel, pa me mama ni nič objela. Ne? Se pravi, v osnovi so to prava darila. ta materialna, ki seveda tudi pridejo ob določenih prilikah, lahko je to rojsten dan, lahko je, ko otrok nekaj pomembnega zasluži, naredi, a ne? Pa še tam je bolj, da smo pozorni, da ne damo nujno za petke darila, a ne? Ampak za trud, a ne? Ki ga je vložil otrok. A ne? Tako da probamo, da darilo ni nadomestilo ali pa kompenzacija za odnos. Uh-huh. Ker velikrat se dogaja, da nekdo, ki nima časa, a ne za otroka, ker ima tako pomembno službo, da se ga ne more vzeti in potem hoče z nekimi nesorazmernimi darili zakrpati odnos. Ampak s tem se zakrpati odnosa ne da.
Uh-huh. Kje se potem konča to, recimo, ko starši, ki so dovolj premožni, kupujejo velika darila, časa pa nekako nimajo? Kam peljejo taki odnosi pravzaprav?
Ja, zelo pogosto tudi na drogo. Ne. Če pogledamo, pravzaprav zdaj je bil en velik film o travmi, kjer je bil srednji lik ta zdravnik, ki se s travmo ukvarja, Gabor Mate, imamo tudi njegove knjige v slovenščino prevedeno, ko telo reče ne, so bile osebne zgodbe ljudi. Ne. In ena od zgodb mi prav pride ne, pred oči, kako je fant, ki je bil zdaj leže z nekimi tudi resnimi psihološkimi težavami, pa seveda za drogo, zapustil tudi svojo lastno družino, ki si jo je ustvaril in seveda njegovo otroštvo je bilo prežeto z odsotnostjo staršev in s prisotnostjo vseh mogočih materialnih dobrin, materialnih, ampak to seveda ne zadovoli, a ne? In ne umiri, ne nagovori. In to je seveda skrajna oblika tega, ampak otrok, a veste, postali smo družba rezultata. A ne? Ne šteje več, kdo si ti, ampak šteje tvoj dosežek, šteje tvoja ocena, šteje tvoj plakat, šteje tvoj projekt. In začeli smo nagrajevati predvsem te stvari zunanje dosežke. Zunanji dosežki pa nikoli ne nagovorijo odnosa kot tazga, ki je edini vir življenjske sreče. Uh-huh. Ne? Kar tudi Univerza Harvard ugotavlja v najdaljši študiji od leta 1930 o življenjski sreči, da samo dolgotrajajoči odnosi prinašajo življenjsko srečo.
Uh-huh. Zdi se, da nekateri strokovnjaki vendar le veste, kako bistvenega pomena za dobro življenje so odnosi. Kdaj bo vse to po vašem mnenju nekako prišlo? V šolske sisteme tudi, da bomo o tem, ne vem, učili naše otroke, ker je očitno tekma in dirka s časom taka, da to nekako uide.
Ja, se strinjam. Na vseh področjih, naj si bojo to učitelji, naj si bojo to kateheti, se pravi v prvi vrsti starši, je edina pot, da se vedno, sploh v družbi, ki je ratala zelo hitra, vračamo k odnosom. Za učitelja je najbolj važno to, da ima otroke rad, ne, in da se vede na način, da imajo otroci lahko radi njega. Ne, in radi ga bojo imeli, ne zato, ker bo popustljiv. Otroci imajo pogosto radi tudi zahtevne, stroge učitelje, če bo otrok doživel, da ga ima ta učitelj preprosto rad. In ljubezen za enega otroka pomeni, da mu moraš morda bolj ostre meje postaviti, a ne? Nekoga, ki je pa zelo vase zaprt, ga bo pa treba omehčati. A ne? Se pravi, učitelj, dober učitelj je tist, ki bo imel z vsakim otrokom, ki mu je zaupan, svoj stik, svoj odnos. Če bo ta odnos klapov, bo tudi otrok sledil, tudi lahko kar zahtevnim standardom, ampak prva stvar je odnos.
Uh-huh. To se mi zdi še kako pomembno, sploh v teh razčlovečenih časih, bom rekla. Verjetno se spominjate, Miha Ruparčič, tudi vi in tudi vi, spoštovani poslušalci, da je bilo včasih Miklavževo spremstvo in tudi danes še vedno silno ropotanje, skratka peklenščki so prišli z njim in včasih, ko so otroci videli kaj tega spremstva, so se tudi silno prestrašili. Kaj menite vi o tem?
Pravzaprav jaz smatram, da je to popolna zloraba običaja, ne? Ker otrok se ne straši in jih ni potrebno strašiti. Če je to del tradicije in se otrok, ki gleda to, počuti varno, da ve, da ima Miklavž stvari pod kontrolo in pod nadzorom, ne? To je neko zgodovinsko, antropološko pričakovanje otrok, da jim mi zagotavljamo varnost. Ne. Žal pa tudi še v sedanjem času nekateri odrasli in zaradi svojih zapletov in stisk celo malo uživajo, da se otroci prestrašijo, kar seveda govori nekaj o njihovi zgodbi, morda so njim to počeli, pa niso prepoznali tega in delajo seveda to naprej. Tako da vsi ti parklji in v staropod, ki je zraven, gotovo je lahko to popestritev in del tradicije, če ob tem seveda otrokom zagotovimo varnost. Ne? In neko odraslo, nezrelo veselje nad tem, da je nekoga strah, pa seveda ne sodi v ta kontekst.
Uh-huh. Kaj pa je po vašem mnenju, Miha Ruparčič, sporočilo za nas odrasle? Vsa ta Miklavževa dobrodelna dejavnost. Kaj bi bil najboljši zapopadek tega lepega krščanskega praznika, tega najbolj priljubljenega svetnika, skoraj da lahko rečemo?
Gotovo, da nas nagovarja k dobrodelnosti, na vseh možnih ravneh, pa naj si bo to, da preko dobrodelnih organizacij pomagamo prinašati veselje, pomagamo prinašati luč. Ne? Ampak se spomnim se mati Terezije, ko je opisovala, ko je hodila po Londonu, pa je na tleh videla nekega narkomana in brezdomca. Pa je rekla tako, joj, morda pa mama od tega otroka daruje za lačne v Indiji, za svojega otroka pa ne poskrbi. In je dala vedeti, ne, prav, mi smo misionari najprej v svoji hiši, v svojem domu, najprej pri svojih otrocih. In je fino, da nas sveti Miklavž spodbudi, a dajemo otrokom prava darila. Ne? In prava darila so odnosi. Ne?
Ja. In zakaj je tako pomembno, da se starši zavedamo, da je pravo darilo pravzaprav ta odnos, na katerem je treba graditi?
Zato, ker se včasih čutimo lahko tudi nevredne, da smo mi kot osebe dovolj in da imamo mi tako veliko moč v otrokovem pravzaprav življenju. To je tist, kar je treba obrniti in vedeti, da smo mi svojim načinom lahko največje darilo.
Zdaj ima vas spet poslušalko Marico, prav lepo pozdravljamo, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, obema lepo želim dobro jutro, posebno vam, gospa Mateja, ki sem vas pogrešala.
Ja.
Včeraj je bil pri nas Miklavž že zjutraj, no a sukar če bi danes se ne bi mogla v šule pogovarjati, oziroma jih sploh šulo ne bi mogla spraviti. In pa so šli pa še k babi, te v Ljubljano, po darila, zvečer pa pridejo in te mala me je prišla pogledati civilskega vnuka, ne je bilo pa neč, pa pravim zjutraj, pravim me naj se neč prišel snuče pogledati, pa pravim, kaj imam pa cajt, spet tiste cajt, ki je zlato, zlato.
Ja, vidite. Marica, hvala lepa za to vašo zgodbico. Vidite, tudi otroci že skoraj, da nimajo več časa, kam smo prignali to dirko. Vaš odgovor na to, kje je zdravilo, kje prerezati?
Jaz mislim, da so darilo starejši. To je dobro popisal papež Frančišek v knjigi Modrost časa. Tako da to sobivanje večjih generacij je izredno zdravilno, izredno dragoceno in starejši so tisti, ki so pred izivom. Ne? A bojo razvili modrost, ne? In del te modrosti je, da vedno pomirjajo mlajšo generacijo. Ne rabijo se spoznati na njihovo tehnologijo, ne rabijo se vse tega vedeti, ampak a bojo za to čišče, za mlajše, da se bojo mladi pri njih lahko umirili. Ne? In to recimo, ta pomiritev je en zelo pomemben vezni člen v odnosih, ne? Pa da ne bojo v bistvu očitajoči, ja kje si pa hodil, nič te ni, ja veste, tak ne bo hodil več prideti. Ne? Tako da so starejši v tisti drži odpuščajoči, da vedno vabijo in da ne svetujejo. Ne? Ampak delijo modrost, pomeni, razlagajo svoje življenje, v katerem je vedno upanje, da se na konc stvari dobro izidejo. Tudi če je težko, na konc bo vse prav, na konc bo vse v redu. In potem tudi mladi radi pridejo k starejšim in je to ena čudovita zgodba potem.
Slovenci imamo zaradi svoje travmatične preteklosti tako lepo v narekovajih navado, da se znamo skregati tudi ob dobrih možeh. Pa otroci povedo, ja, nam nosi Miklavž, nam prinese dedek Mraz. Kaj pravite na te polemike?
Važno je, da sta oče in mama mirna glede te odločitve. Ni prav in narobe. Ne? V enih družinah nosi Miklavž, v enih vsi trije, a ne? Pa imajo malo razdeljene sektorje, da eden nos bolj sladkarije, druge stvari, tako da tukaj ne bi prav in narobe postavil, bolj bi postavil ta temelj. Starša povesta, v naši družini je tako. In če bosta one dva trdna v tem, je lahko v drugih družinah pa drugače. Nač hudke, pa ne? Otrok bo, če pripada družini, če ima dober odnos starši, bo verjel, da starša že vesta, da je v naši družini je tak red. In ne bi jaz tukaj nekih rigidnih pravil, ki se tudi pri starših pojavljajo, ta žuganja drugim družinam, ali glede obsega daril, ali glede tega, kdo sme nositi in tako naprej. Jaz bi tukaj pustil svobodo in naj vsaka družina uredi tako, kot misli, da je prav.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Še za eno vprašanje imamo časa. Govorimo o Miklavževem obdarovanju. Kaj pa pravite, Miha Ruparčič, na to, da recimo ob takem dnevu, kot je današnji, da v človeku ne samo, da zbudi nekaj tega, te dobrodelnosti, ampak tudi hvaležnost, ampak tako na široko pogledano, hvaležnost za vse, kar imamo, da smo zdravi konec koncev?
Ja, ste odprla temo, ki je trenutno tudi v znanosti izredno pomembna in je znanstveno dokazano, da ljudje, ki zmorejo kultivirati hvaležnost, pridejo na področju duševnega zdravja boljše skozi. Ne? Tako da to je čudovito povabilo. Nekatere družine sploh decembra si naredijo zvečer, da vsak napiše morda na listek, zakaj je hvaležen, morda izreče, včasih grejo listki v kakšno košaro, pa se jih lahko ob koncu leta potem prebere. Tako da, a veste, hvaležnost je nek antidot, zdravilo za vse težko in hudo, ki tudi je in vedno bo. Ampak če mi pogledamo, da smo lahko hvaležni že to, da imamo hrano, da imamo streho nad glavo, da gremo lahko v šolo, da imamo ceste, da imamo to, potem ne bo videti vse črno. Ne? Ker živimo statistično v izredno, mislim, da smo Slovenci v nekih 5-10% svetovne populacije, ki imamo vse to, vidimo pa, da, kot da je vse narobe, pa 90% sveta živi slabše.
Poslušalka Kati je zdaj le z nami. Dober dan želim.
Ja, dober dan, lep pozdrav. Samo en kratek spominček iz mojega otroštva, ker se že pač starejša, ne? Da je bilo zelo težko pričakovano in tisto jutranje darilo je bilo pač dosti manjše, ker je škoda, ker danes so vse prevelika, prebogata darila, ampak pomaranče so takrat zelo dobro dišale, ki jih ni bilo. No, vesela sem bila pa pri svojih otrokih, ki sem tudi jaz uživala v njih. No, danes mi je pa zelo všeč, ker se veliko poudarja na temu, da smo lahko vsi Miklavži iz vsakih dobrih delih. To sem želela povedati.
Ja, boljše skoraj ne bi mogli za skoraj zaključek tega, kaj ne, Miha Ruparčič?
Ja, gospa je zelo lepo povedala in sem vesel, da se še vedno danes tudi ob darilih pojavljajo pomaranče, ki seveda niso danes več samo pomaranče, ker darilo je tisto, ki naredi razliko in samo pomaranča v današnjem svetu tega ne bi naredila, ker jih imamo v izobilju v tistem času, a ne? Pa seveda je bila pomaranča tista, ki je naredila razliko in je lepo, da tudi pomaranče in to sadje pa še vedno ohranjamo ob samostalem tudi v da pridarili jih za naše otroke in bližnje.
Ja, tako skoraj, da do konca smo prišli, ob koncu bi pa vendarle rada Miha Ruparčič rekla hvala za letošnje sodelovanje z vami, kar nekajkrat ste bili v naših svetovalnicah. Pa še to bi povedala, da bo prihodnja številka revije Ognjišče obogatena tudi z vašim člankom in tako bo v naslednjem letu. Bi morda zaupali samo naslov in kaj naj bralci revije Ognjišče pričakujejo?
Sem zelo hvaležen vašemu radiju da, za vsa povabila. V reviji Ognjišče začenjamo z ciklom sočutje do samega sebe in bližnjega. Sočutje je gotovo pot za naše odnose, da se obogatimo, da smo drug z drugim. V odnosih sočutja so zunanje okoliščine manj pomembne. Pravzaprav o sočutju nam govori Božič, jaslice, a ne? Se pravi, če je ljubezen med Jezusom, Marijo in Jožefom, je to pravi dom, ta ljubezen, potem zunanje okoliščine, a je zunaj štala ali epidemija, niso več tako pomembne, niso zadnji odgovor, tako da dobrodošli in vabljeni k branju o temi sočutja.
Najlepša hvala vam, Miha Ruparčič, hvala pa tudi vsem, ki ste poklicali in vsem, ki ste poslušali to svetovalnico. Lep pozdrav in vse dobro želim.
Srečno, hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.